Postojnčan David Nikolič se je v mladosti zavezal košarki. Nekdanji igralec in trener, tudi pomočnik selektorja, je v igro pod košema vpet tudi preko sinov Mitje in Alekseja. Košarka ga je oblikovala tudi kot človeka, saj v njegovem pripovedovanju in razmišljanju ne manjka vzporednic med športom in vsakdanom. No, roko na srce, Davida vsakdan le ni čisto vsakdanji, saj je tudi priznan gostinec. Ženo Jano sta v športnem parku v Postojni pizzeriji odprla leta 1991 in leta 2006 odkupila prostore od občine ter odprla večjo gostilno oziroma restauracijo z italijansko kuhinjo. Prostore sta do danes tudi že prenovila, ves čas pa uspešno kombinirata domače in mednarodne okuse, tradicijo in sodobnost, pri čemer se opirata na dobre, sveže in kolikor je to mogoče lokalne sestavine. Davida Nikoliča je pred mikrofon povabila Maruša Mele-Pavlin.
David, dober dan.
Dobar dan želim.
Pa začniva kar pri športu. Zakaj košarka?
Ja, mi v mladih letih bi se lahko tako reklo, ko to govorimo o koncu 70-ih, 80-ih let, pač so bile razmere z udejstvovanje športom malo drugačne kot danes. Ni bilo veliko možnosti, kar se šole tiče, telovadba, krožki, ampak vse, kar smo se navadili, smo se v glavnem navadili na ulici, na igriščih, na travah, v gozdovih, v Postojni in okolici. In moram reči, da v našem naselju, se pravi, govorimo o prekomorske brigade, Kidričevo naselje, pa tedaj nastanajoča nova sosedska na Pivški, smo bili aktivni in veliki prijatelji in ukvarjali smo se z vsemi športi. Imeli smo v bistvu košarkarsko igrišče v centru Postojne za občino, ki ga danes žal ni več, in ni bilo veliko možnosti tudi priti na igrišče, ker je bilo zasedeno in pač smo koristili tudi igrišče za bivšo gimnazijo, pa vojaško igrišče, tako da pač smo bili aktivni. Ne samo košarki, ampak in nogometi in atletika, športni park je nastajal, tako da smo bili bistveno vsi aktivni v vseh kroških, tudi strelstvo, atletika in tako naprej. Košarka pa pač je me zanimala od nekdaj in že kot mlad, 6 let sem imel, ko me je oče in mati peljala v Ljubljano na tekmo Olimpije Partizan, to je prva tekma, ki sem gledal v živo. In pač tudi moja ožje prijatelji smo vsi igrali košarko že v šoli z šolsko ekipo in tako je pač neka ljubezen nastala glede tega športa in pač vse ostalo pol 80-ta leta, 90-ta, ko smo se s tem bolj resno, oziroma sem se bolj resno ukvarjal, vedno igral v Postojni, zadnja leta rekreativno v Cerknici in že od nekdaj me je zanimalo tudi trenersko delo in jaz sem 16 leti naredil izpit za trenerja na fakulteti za šport in bil en najmlajših trenerjev v Sloveniji in s takratno kadetsko ekipo smo bili na četrtfinalu Jugoslovanskega kadetskega prvenstva v Mariboru in tam smo se prvič, jaz in tudi moji fantje, generacija, ki sem jo imel, srečali s tistim najboljšim, kar je bilo v Jugoslaviji. Ne? Jugoslavija pa vemo, da je imela najboljšo ligo v Evropi, najboljše košarkare, bili smo svetovni prvaki. Tako da smo dobili že in jaz osebno in tak že v štartu en feedback, kam spadamo, kje smo in pač Postojna kot košarkarsko mesto je na zemljevidu že več kot 60-70 let. Meni se zdi, da je stara košarka v Postojni od leta 45 so začetki košarke tu. Tako da pač morda bova malo kasneje, tu so moji začetki, kar se tiče košarke.
Ja, sej, ravno to sem razmišljala, no, da se pogovarjava o teh časih Jugoslavije, ne, geografsko večji državi, košarkarsko tudi veliki državi. V kakšnem rangu pa bi bila recimo takratna postojanska ekipa, ne, ko ste vi igrali zanjo? Če bi jo zdaj prestavili v slovensko, bi bila to prva liga?
Ma, jaz imam kar dober pogled, kam spadamo, pa kaj je trenutno stane in v Evropi in v Sloveniji in kaj je bilo to takrat. Mi moramo vedeti, da Postojna do prihoda tistih košarkarjev, ki so bliz dodano vrednostno, se pravi Sašo Paternost, evropski prvak mladinski z jugoslovansko reprezentanco, Zlatko Šantel, udeleženc mediteranskih iger z jugoslovansko reprezentanco, Tomo Tiringer, evropski prvak v Damasku s kadeti, Mitja Muha, generacija Željko Obradović, mladinski evropski prvak. In vsi te domačini so v enem trenutku začeli prihajati nazaj. Ne? In če tisti, ki smo bili tukaj, bilo nas je bolj malo, smo pač ustrajali, med njimi sem bo tudi jaz in prišli so še Nelc Božo pa Pakiš Miha z Cerkance, Ajdovščine par fantov, tako da se je začela neka selekcija, ki pač se je ujela takrat in mi smo pač leta 87, 88 na veliko presenečenje slovenske javnosti, premagali Slovana v tekmi za drugo ligo, jugoslovansko, se pravi prvo B, ki je bila v rangu današnje ABA lige. Tu se lahko rečem, pustimo zdaj tukaj Zvezdo Partizan, ampak tista košarka, ki se je igrala v prvi B ligi jugoslovanski, je imela veljavo, bila je more celo najboljša druga liga Evropi, sigurno. In v vsaki ekipi, se pravi, govorimo v zahodnem delu od Beograda proti Ljubljani, govorimo Pula, Zagreb, Tuzla, Osijek, Maribor, Libela, Celje, Postojna, Kvarnere, Reški, Šibenik. To so bile ekipe, ki so imeli v svojih vrstah 2-3 igralce, ki so bili na meji reprezentance, pa niso mogli priti v prvo reprezentanco Jugoslavije, ker vemo, kdo je takrat igral. Dale Pagič, Kičanović, Vilfan v tisti generaciji, ki so bili svetovni prvaki. Kasneje pa generacija 66, ne, Đorđević, Kuko, Čarađa, Danilović, Paspal, pač oni so bili enostavno svetovni rang NBA in v tem rangu drugem je Postojna igrala, ne, in igrala je do samosvojitve, se pravi do leta 90, ko je skupna država bivša razpala in nadaljevala v slovenski ligi, ki pa je bila v začetku nove države, se je postavljala na noge tudi košarka v Sloveniji na novo in prvih 10-15 let moram reči, da je bilo v Sloveniji kar neki sredin, ki so in vlagale v šport in imele dobro košarkarsko ekipo. Tako da nadaljevalo se je še na kvaliteti, košarka se je nadaljevalo in Olimpija bila tista z Mago Sagadinom, ki je skrbela za nek vrh piramide v Sloveniji in vsak slovenski igralec, ki je bil kvaliteten, je pač šel v Olimpijo, ki je bila odskočna deska z evropske klube. Ne?
David Nikolić je danes z nami, začela sva pri košarki, še nekaj časa se bova ustavila pri tem lepem športu. Nekaj imen ste omenili, pa se spomnili na otroštvo, na mladost. Ste med košarkarji dobili iz mladosti, z otroštva, prijatelje za vse življenje, David?
Ma ja, jaz tudi mojim otrokom, ki so litko po sveti, pa so profesionalni košarkari, zmeram pravim eno stvar, ki sem jo tudi jaz pač pridobil. Ne obstaja mesta v Jugoslaviji oziroma bivši državi in v Sloveniji sploh in skozi celo življenje in v košarki in v restauraciji sem spoznal ogromno ljudi, ne? In bilo kam gremo, obstajajo povezave in pač to je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi, če seveda imaš afiniteto do tega oziroma če ti do tega če pač to želiš, ne? Tako da moram reči, spoznal sem mnogo igralcev, pa ne govorim zdaj kvalitetni, manj kvalitetni. Pač polno dobrih ljudi spoznaš v športu lahko. In tu je glavna deviza, ki šteje na koncu, ko končaš kariero in se pač začneš ukvarjati z neko drugo stvarjo ali pa ostaneš v košarki. Ne?
Omenili ste zdaj le sinova, Mitja in Aleksej sta oba profesionalna, odlična košarkarja. Omenili ste tudi, da ste trener, torej z licenco, ne profesionalen trener, pa ste se upletali v njuno košarkarsko vzgojo ali zaradi tega, da niste bili preveč obremenjeni še doma, ste to prepustili drugim?
Ja, zdaj v teh časih, ki jih živimo, se mnogi sprašujejo, kaj je prav, pa kaj ne. In lihtko mi doma, jaz pa žena, sva se doskrat vprašala, kako, zakaj. Ampak naša sinova nista prišla na silo v šport. Ne? Mi smo pač športna družina in jaz in Jana in od oba otroka smo pač in smučali in hodili na pohode, hodili v naravo, mogočili vse aktivnosti, ki so pač bile prisotne, vpisali jih v športni razred osnovne šole Miroslav Vilhar, ampak ona dva sta s košarko se začela ukvarjati, ker pač jaz sem bil v dvorani vsako popovdne, prihajala sta na moje treninge, tam sta pač metala na koš. Igrišče na Pivški je bilo pred nosom, oni so bili cele dneve na igrišču, kar je bilo v tistih časih normalno. Danes pač v današnjem času to ni več toliko prisotno, oziroma so redke izjeme, ki so še na igriščih, pa nekaj želijo, ampak jaz sem tudi v tistem času, ko sta odraščala, bil in direktor kluba Postojnskega in trener. Ne? Ampak, ko smo mi ustanovili klub, 99, kam je se zdi, da je to bilo, ko je pač bivši klub Postojna propadel, smo imeli zapisane tudi cilje. Ne? Se pravi, naši cilji so bili vrnitev Postojno, Postojne kot košarkarskega mesta tam, kam razhodi, to je v prvo ligo in sistematično ukvarjanje z mladimi, selekcioniranje in kot tretja stvar minimalna dopustnost, da prihaja do nepotizma. Ne? To je pač moja usmeritev še dan danes, ko je tega nepotizma v športu mnogo preveč in pač starši vodijo klube, funkcionarjo je zmera manj in to je največji problem današnjega časa. Mi smo imeli trenerje, ki so trenirali in moje otroke in druge, ampak kar se tiče našega upletanja, tukaj v Postojni in tudi v drugih klubih, kjer so pol odšli, je bila samo tista podpora, ko so ratali problemi, ko je bila problem v šoli. Mi smo imeli komunikacijo izključno s temi stvarmi, se pravi podpora mlademu človeku in urejane šole. Pogoje za življenje tu. To smo pač, ne da smo se vtikali, smo sodelovali. Imeli smo to srečo ali pa to pamet, da smo odšli oziroma so fantje odšli moja dva Olimpijo, Laško pa kasneje Aleksej še v Sarajevo, kot mladi v programe, ki so bili resni programi, kar se tiče košarke, kar pa danes nismo temu več priča, programov resnih za košarko v Sloveniji ni in jaz, kakor vidim, jih morda še dolgo ne bo.
David Nikolič, nič kaj optimistično nisva prej zaključila, ne, pri mladih in košarki.
Z vsemi argumenti lahko trdim eno stvar, da kar se športa tiče v času, ki ga živimo, ne, pač sredstva, ki jih namenja država oziroma občine, sistemska sredstva, ki so na voljo, so pač morda tretjina proračunov, ki so potrebna, da se ukvarjamo s temi mladimi igralci. Problemi, ki so, jaz bom pač na košarko se nadovezal, ker je to tema, zakaj ni več programov za vrhunske talente v Sloveniji, je stvar ta, da klubi, ki se ukvarjajo in iščejo talente in največ dela vložijo in potrebujejo najboljše trenerje, enostavno nimajo več denarja, da bi to sfinancirali, ker vse odškodnine, ki bi bile normalna stvar, da te igralci tisti govorimo o talentih, ki prihajajo v klube na višjem nivoju, enostavno te klubi ne dobijo nobenega nadomestila in zato je kriva svetovna košarkarska organizacija, ki pač tak registracijski pravilnik ima in tukaj je pač upad interesa pri klubih, ker enostavno ni zadosti finančnih sredstev, da se programi speljejo v celoti oziroma tako, kakor bi bilo prav. Ne? In pa zdaj smo priča raznim šolam, košarke, nogometa, popodanskih aktivnosti mladih, nič ni tu narobe, ne? Ampak dejansko imam občutek, da se v košarki, pa v nogometu, pa v teh kolektivnih športih mnogo preveč ugaja, ni pravih funkcionarjev, ki bi bili pač v funkciji športa, pa vse se pač prisluhne takoj želji staršev in tako naprej, kar ni nič narobe, ampak mora bi bilo za prisluhant, kaj je v šoli, kakšne ocene ima, kakšne pogoje si želijo, ampak da se eno upleta v strokovno delo in tega je mnogo. Jaz sem dal primer, na primer, v glasbeni šoli, ki je inštitucija. Jaz sem zmeren glasbeno šolo primeril s košarkarskim klubom. Ne? V smislu, da kako se lahko mi primerjamo. Ne? Smo rekli, mi bomo imeli članarino, na primer, 30 evrov, pa sem jaz rekel, ne, demo program zboljšati, boljšega trenera preperati, pa demo 50 evrov, pa tudi pol socialni moment ljudi tako naskrito obravnavati, če kakšen nima denarja, če kakšna družina ne more to si prevošti. Tu bomo naredili tako, ne po domače, ampak da ne bo boleče, li tako bodo fantje in punce lahko si trenerijo, tu če imajo denar doma ali pa ne. Ampak, ja, glasbena šola, v glasbene šoli mama pa ata ne grejo noto razred pa rečejo profesorju, glejte, dejte na to tipko na mesto uno, ne, tu mislim, da ne obstaja, ne. Ampak v športu si pa vsak dovoli vse, kar se tu pusti, kar ni jasnih navodil, pravil, kar moramo vedeti, da šport ni obvezna stvar. Šport je stvar prostovoljnega odestva in nekih pravil, ki bi mogla veljati in v športu ni prevelike demokracije, ne? Ki se je vsak razlaga na svoj način, ampak je to nek let litko v družbi, da prehajamo lahko v totalno anarhijo, ne? In jaz vidim v športu trenutno veliko anarhijo, ki vlada in zmeda med otroki. Še enkrat bom povedal, za vse tiste, ki imajo mlade fante in punce, otrok, če vidi, da je napreduje, če vidi, da je pošten odnos tizga, ki se z njim ukvarja, če mu nalijemo čistega vina, kam sodi, kakšna je pot, mislim, da tega noben več ne počne, ne? Ampak mladi ljudje so še kako predani, aktivni in pripravljeni na nekaj več, če jim pač te stvari nekdo razloži in tudi pokaže, In če te fantje in punce vidijo, da napredujejo. Jaz tu vem svojih izkušenj, pa niso generacije zdaj tako drugačne kot 20 let nazaj. Jaz mislim, da je mora zdaj še boljše, ne? Ampak je treba prvi dan vzpostaviti režim v klubah, ne? Kar pa mislim, da je danes skoraj nemogoče.
David, v pogovoru ste omenili tudi že socialno noto, torej takole naskrivaj bi rekla klub pokrival tisti manjkajoči denar ne pri članarini za otroke, ki si tega niso mogli privoščiti. To vam veliko pomeni, se mi zdi, vem, da ste prvi ponudili delo, pa tudi občutek, da so koristni mladoletnikom brez spremstva tukaj v Postojni vaši pizzeriji.
Pa mi smo v restauraciji ponudili delo že dostim osebam, takam in drugačnim, mladim, starim. Normalno, da imamo socialno noto, ker moje poslanstvo ni sam prodati naš produkt oziroma krožnik, ampak vemo, da ta krožnik, če želimo ga ponuditi našim gostom, ga mora en narediti. Zdaj, ne bi jaz šel preveč v tu, ker jaz sem eno mnenje povedal, glede vključevanja otrokov brez staršev, mi smo bili zelo ponosni, da smo lahko tu počeli, do meje, ko je bilo tu še kontrolirano. Ampak imeli smo dobro izkušnjo, ker je bila stvar napeljana pravilno, kasneje pač ni šlo tu v to smer in pač smo s tem prenehali, ampak tiste izkušnje, ki smo jih imeli prvo leto, drugo, moram pa reči, da smo z veseljem izpolnili in te ljudje, ki so prihajali k nam kot mladoletni migranti in z velikimi težavami, takimi drugačnimi, smo jih vključili čist normalno in so bili del našega kolektiva, enako obravnavani z istimi pogoji. Tako da tu smo veseli, če grem pa naprej, normalno, da smo socialno usmereni, ma ne zato, da ugajamo okolici, pa da se hvalimo pa slikamo, kar damo donacijsko in tu, ne govorimo, ne reklamiramo in niti ne obešamo na velik zvon, ker vemo, da te ljudje, ki so potrebni pomoči, so v največji stiski, pa mislim, da je najhujše, če stigmatiziramo skozi javnost. Mi to napočnemo, mi pomagamo undercover, bi rekli, pod zemljo. In ravno tako smo tu počeli v košarki. Ne? Mi smo imeli vse sort socialnih problemov, ne? In jih imamo tudi danes in jih bomo imeli jutri, ampak tu je naloga funkcionarjev, klubskih ljudi, ki vodijo klube, da v teh stvarih racionalno razmišljajo. Ne? Ma ni tega, razmišljanje je vedno manj. Ne? In jaz pogrešam, če čmo konkretno Postojni, ki je v tem času zdaj, ko se me dva pogovarjava, imamo poplavo dvojnih klubov, dva košarkarska, imeli smo celo tri nogometne, zdaj sam eden, smučarske, karate klubi, pač zakaj do tega prišlo? Pač to je prišlo zaradi tega, ker je tu prvič pravno mogoče, tu ni nemogoče, tu vsak si lahko uredi svoj klub, ampak tukaj bi mogla tudi občinska politika in tisti, ki lahko kaj rečemo, in tudi rečemo kdaj, narest pač neka merila, kriterije, ki bi bile drugačne, ampak to se ne zgodi in pol imamo taka stanja, ampak mislim, da so redke izjeme še, jaz upam, da jih je še več, da ni to samo, pač zdaj moje mnenje, da nisem neuk, da bi bilo treba glede one realne sociale po teh klubah malo bolj prisluhant in malo gledat s pravimi očmi, da bi bilo tudi tam ljudem lažje, ne? Pač je malo širši problem, tako da ne bi jaz preveč kopal notri, ampak mi v firmi sigurno bomo nadaljevali s tem in če bo kakšna možnost, je pa trenutno na trgu dela je dosti stigmatizacije poklicu, strani medijev tudi, konkretno gostinstvo je na tnalu stalno.
Zakaj tako?
Pa ni ljudi, nima kdo delati, ma to te probleme.
Pa je ni tako zdaj?
Ne, normalno, da je. Mi normalno, da prihajamo v te težave, ker kaj se dogaja? V gostinskih šolah Izola Ljubljana, ne vem, če je kakšen pač kandidat iz teh prostorov, mora 1, 2, 3, da se to učijo. Ne? Vse se polaga, da bomo vrozili delo na silo. Ne? Pač mi jo lahko vozamo, ne vem, ki bo spala, kako bo funkcionirala, kako se bo asimilirala, kako se bo prilagodila. Tu je mora še najmanjši problem, ampak če človek, ki nekam pride, ne, nima osnovnih pogojev za bivanje oziroma so te pogoji predragi, v Postojni trenutno je stane tako, da če želimo mi preperati enega, dva delavca, enostavno ga nimamo kam namestiti oziroma če že bi vzeli namestitev v najem, bi tu ekonomsko bilo totalno neupravičeno, ampak tudi sprašujem tako, Ja, tisti, ki bodo prišli, bodo dobili stanovanje, hrano, ja, to so pogoji, so taki, ne? Ma kaj pa naši domači ljudje? Pa litko morajo pa stanovanje dobiti. Tako da moramo tle malo vse to za rezervo vzeti, ne? Je pa tega seveda bistveno premalo na trgu, tudi mladi, zelo malo aktivnih študentov in dijakov poleti. K nam v gostilno more sta prišla dva, da do zdaj stoh praša, če kaj zadelati, ne? Tako da pozivam mlade, ambiciozne, ki se bi rade kaj naučili, da pridejo k nam v restoran, da se pogovorimo. Trenutno je odziv zelo bled. So problemi veliki, ma ne samo gostinstvo, nasplošno. Ne?
David Nikolič, predstavljam si, da ste tisti, ne, ki ste se kdaj resno ukvarjali s športom, delovni, disciplinirani. Je to zapuščina športa?
Ja, pač mi smo bili kot mladi, ne bi rekel, da smo bili razkopani, ampak smo bili cel dan na igrišču. Se pravi, jaz osebno doma sem bil zelo, zelo malo, v glavnem smo bili od zunaj na igriščih, take dejavnosti drugačne. Sledila je vojska, ena, eno leto, jaz sem bil v Čačku, to je bila enota z protibiološko orožje, in pač...
Aha, to zato, ker ste kemik?
Ba ja, jaz sem kemik po poklicu. Bil v Čačkovi enoti, ko je polkovnik delal izpit za generala in sem tisto, se reklo, usposabljene oziroma oboko doživel v vseh elementih pravila službe teh oruženih snaga, se je reklo, ne, Jugoslavije, vojske. In 6 mesecev dejansko smo imeli usposabljene po knjigi. In tam smo se navadili od pospravljanja do... So nas na en način malo uredili, malo smo se upirali, malo tu, ampak dejansko takrat marsikaj nam je ostalo tisto neke osnove, smo pa le pridobili. Ne. In pol košarke normalno, pač ma, jaz nisem imel te sreče, pa sem zelo zgodaj in ugotovil in tudi razumel, kam osebno sodam, pa kašen mi je domet. Ne. To je zelo pomembno pri ljudeh, da niso nerealni, ker dan so in starši in otroci nerealni že. Jaz sem bil dokaj mlad, sem že ugotovil, da Olimpijo ne moram imeti, ker vsi smo imeli željo od Olimpijo. Ne. Ampak realno, Olimpija ne, ampak bom pa v drugi ligi igral. Ne. Tu pa sem imel ambicijo in nisem bil zdaj nikdar tisti prvi igralc, ampak sem najdel neko svoje mesto v tej ekipi, ki smo igrali v Slovansko ligo in sem s tem, kar sem počel, čist zadovoljen, ampak mi smo kumi zelo nekod mladi, 20 let, 21 sem jaz imel, ko sem dobil prvič enega trenerja z imenom, ne? Pa moram reči, da tukaj so nas trenerili postojenski treneri, pa ne, da niso imeli imena, ampak malo drugače se je tukaj treneralo, malo se je improviziralo in tako naprej. Pol je pa Zmago Sagadin prišel postojno, ne? Jaz moram reči, da tu je bo ko noč pa dan, ne? Smo začeli trenirati po enih drugih principih in takrat se tudi meni malo so se oči odprle na druga strana in tako naprej in mora reči, da so bile tu res dobre izkušnje. Res dobre izkušnje in pol zgodba Postojne se nadaljevala v pravo smer.
David Nikolič, z vami bi se lahko še pogovarjali, vidim, da zelo počasi se pa bova morala posloviti, da znate oceniti človeka, da ga znate hitro prebrati, mu poiskati svoje mesto, od slavnih, ki prihajajo k vam, slavnih tudi prijateljev, ne, do tistih staršev, potem mladih košarkarjev. Kaj najbolj cenite pri človeku? Kaj mora imeti, da ga sprejmete za svojega?
Ma ja, v bistvu, jaz vse te stvari počnem po enemu takmu feelingu, ki ga pač na en svoj način ocenam, nisem šolan za to, niti nisem posebno se izobraževal v te smeri, ampak v 33 letih sem imel skozi šport in skozi posel res ogromno priložnosti ljudi spoznavati tako in drugače. Ne? Pa zdaj prvo jih nasodam, koliko imajo finančno sredstvo, to je ta prvo. Mislim, govorim generalno. Ne? Sem v teh, teh stvari sem pragmatičen. Ne? Nasodam, kdo spada levo na desno. Jaz se upam, jaz se tudi pohvalam lahko, da zmeram lahko zberam ljudi in z leve in z desne strani, v moje restauracije zmeram, ampak ni tu namen, ampak če imamo en dogodek, nimam jaz posebnih spisku za ta dogodek, drug dogodek, ampak želim in rad zberam ljudi okoli sebe, etiket nalepam, a veš, ampak želim pa, da dosti dam na družene, dosti dam na družene in tukaj se največ ljudi tudi spozna na tak in drugačen način. In tega mreženja, tega druženja je vedno manj, ljudje se slabo odzivajo, pač imajo drug ritem življenja, ampak se pravim, glavno mi je, jaz ali človeka sprejmem ali ga ne, ne. Vmes nimam pač prostora, ne. Je črno-belo. Ne. Pač tiste, ki sprejmem, jih sprejmem na svoj način in pač jaz namenjam obnašanja. Ne. pač sem, ne, mora sem neugoden, direktan včasih, ampak bom tako ustal, jaz nimam kje se opravičevati nobenemu, ker imam čiste namene, sigurno. In pač je izključno to moje mnenje, ni treba, da se ga upošteva, ampak jaz mislim, da ne, ena tako, če me gleda človek oči, to mi že dosti pomeni, naprimer, če gleda me mimo, pač imam neke kriterije, ki ljudi spoznam in rad probleme tako rešujem. Ne puščam odprtih zadev. Ena na ena rad rešujem, ena na ena ne, predvsem nekatere stvari tudi javno in ne trpim nekih krivic, ki so zmanipulirane. Oziroma, ki so morat včasih tudi nastavljene, ki škodijo ne samo meni, ampak škodijo tudi družbi, ker dejansko posledično s tem, ko delamo enemu krivico, oziroma ga tudi javno včasih kakšno linčamo, ne, ma ne jaz, in medijsko in tako, so te stvari zelo neukusne in povzročajo bolečine pri ljudeh in nisem jaz na oni strani definitivno. Želim pa zbirati in tudi v restauraciji in v športu bi želel absolutno upostojni več, da se združamo tisti, ki se lahko, ki lahko pomagamo, ne samo materialno, tudi po pameti, da vse tisto, kar bi uložili v konkretno morde košarko, uložamo v družbeno dobro, ne, ne s svojim interesom, ker mi lahko, imamo mi zadost, da dvakrat jemo na dan, da spimo, imamo streho nad glavo, ampak en del sredstev pa lahko in pozivam ljudi, da s takimi nameni vlagajo v kulturo, v šport, ki je podhranjena. Zmeraj je premalo denarja in da se plača ljudi, ki se kvalitetno ukvarjajo z mladami. To je treba fajn plačati, ne pa kadrovsko delati tako in drugače. Ne? In zato bodimo družbeno odgovorni, pa ni treba, da se objavljamo na Facebook, Instagram, TikTok, pa da se slikamo s čeki za 500 evrov, pa jih obešamo gor po objektih. Tu ni potrebe oziroma ne služi včasno benemu. Ker lih tako bo vsak pomemben, ampak ne en drug način. In to je moje vodilo in jaz se tukaj ne spreminjam. Še bolj bom radikalen do tega, sigurno. Ker pač prihajamo v neko družbo, ki vsak skrbi za svojo rt. In dejansko se nam bo sesulo vse odzadi. Ne? Mislim, je treba otroke malo drugače usmeriti. Sigurno jaz osebno nimam tam oči. Ampak tako bi jaz želel, da funkcionira. Ne? Da so otroci, da se jih pusti na meri. Ne? Preveč je teh helikopter staršev ratalo, žal, ne leti zdaj tu, ampak tu more podzavestno ljudje delajo, ker se bojijo, imamo vse sort drugačnih problemov v tej družbi trenutno, ampak mislim, da jih je treba reševati na mikrolokaciji. Ne?
David Nikolič, hvala lepa, da ste z nami delili vaše misli in izkušnje.
Hvala tudi vam.